wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax talaada ah bisha juunna waa 23 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah dowladda sacuudi carabiya oo ku dhawaaqday in sanadkan la joojiyey dadkii xajka uga iman jiray waddanka dibaddiisa.
wixii maanta ka horreeyey waxaan haysanay akhbaar ah in xajkii uu jiri doono, la xajin doono, si maaragtay siyaalo kala duwan baan u helayna informationka. laakiin maantay dowladda sacuudiga waxay ku dhawaaqday in xajkii aan laga soo xajinayn dibadda, ee laga xajinayo gudaha sacuudiga gudihiisa bas.
waxaa kale ood maqli doontaan bandowga coronavirus iyo xayiraadaha dhaqdhaqaaqa ee ka jira dalka kenya oo dhaliyay kororka rabshadaha ka dhanka ah haweenka. xukuumadda dalka yemen iyo golaha ku meel gaarka ah ee koonfurta dalkaasi oo gaaray heshiis xabad joojin ah iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka, waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere.
war-saxaafada isniintii shalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo xidhiirka caalamiga ee dowladda jabuuti, kaasoo ku saabsan shirkii toddobaadkii hore caasimada dalkaasi ku dhex maray soomaaliya iyo somaliland, ayaa lagu sheegay in guddis ku dhafa oo heer wasiira, kaasoo 14 xubnood ka kooban, uu sii wadi doono wadahadallada labada dhinac u dhexeeya. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay kala hogaamin doonaan wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdi maxamed sabriye iyo wasiirka arrimaha dibadda ee somaliland yaasiin xaaji maxamuud. wadahadalladii labada dhinac dhex maray 15-kii ilaa iyo 17-kii bishan juun, kuwaas oo ay garwadeen ka ahaayeen dowladaha jabuuti iyo maraykanka iyo ururka midooda yurub, ayaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in labada dhinac ay isku raaceen hanaan lagu sii wado wadaxaajoodka iyagoo taageero ka helaya dhexdhexaadiyayaasha iyo fududeeyayaasha. dhinaca kaalmada bini-aadanimada ayaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in labada dhinac ay isku raaceen inaan la siyaasadaynin, iyagoo sidoo kale isku raacay in la sameeyo guddi hoosaad si gaara u eegaya arrinta islamaamulka hawada somalilan. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in la sameeyey guddi hoosaad saddexaad oo isna ka shaqeeya arrimaha amniga. saddexdaas guddi hoosaad oo dhammaantood ku kulmi doona jabuuti 2 toddobaad kadib xilligii uu shirku dhammaaday kadib. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in muddo 45 maalmood gudahooda ay kulmi doonaan guddi isku dhafa oo heer wasiira oo labada dhinac ka kala socda, kuwaasoo dib u eegi doona warbixinadii guddi hoosaadyadu ay diyaariyeen iyo horumarka wadahadallada laga sameeyey. ugu dambeyna, sida war-saxaafadeedka lagu sheegay, labada dhinac ayaa hoosta ka xariiqi doona si wadidda wadahadalka, iyadoo lagu shaqaynayo xilli go'an si loo gaadho isfaham guud iyo sida kama dambaysta ee u noqonayo xiriirka soomaaliya iyo somalilan. dhinaca wararka caafimaadkana, hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in xaaladaha xanuunka coronavirus ay kusii badanayaan dalal waaweyn oo dhowra, xilli ay xaaladdu tahay mid welwel leh marka laga hadlayo dalalka latin america, gaar ahaan dalka braziil. hay-adda ayaa sheegtay in tiro ka badan 183,000 oo xaaladooda cusub axaddii la diiwaan geliyey, taasoo ah tirada ugu badan ee hal maalin la arko ilaa iyo markii xanuunka uu dilaacay bishii Diseembar ee sanadkii hore. xaaladaha xanuunka ee dunida oo dhan ayaa isniintii shalay dhaaftay 9 milyan oo qof, iyadoo dalalka Maraykanka, Shiinaha iyo kuwa kale sida daran uu saameeyey ay soo warinayaan xaalada cusub, sida wakaaladda wararka Reuters ay qortay.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere ayuu ahaa oo inala socodsiinayay warka caalamka. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. dowladda sacuudi carabiya ayaa ku dhawaaqday in sanadkan la joojiyey dadkii xajka uga imaan jiray waddanka dabadiisa, waxaana dowladdu ay ogolaatay in ay xajiyaan tiro kooban oo ah dadka degan gudaha dalka sacuudi carabiya. tallaabadan ayaa waxa ay saameynaysaa malaayiin muslimiin ah oo sanadkan in ay xajiyaan horey u sii qorshaysay. cabdulaahi xaaji warsame geeraare oo ah maamulaha shirkadda mina xaj aan cumra ayaa saameynta go'aanka dowladda sacuudiga waxa uu uga waramay maxamuud mascade, wariyaheenna gobolka minnesota.
waa sax, wixii maanta ka horreeyey waxaan haysanay akhbaar ah in xajkii uu jiri doono, la xajin doono, si maaragtay siyaalo kala duwan baan u helayna informationka. لكن ما أنتي دولت السعودية وح كل واقضي إن حجكي أنا لقسو حجيني دي بده لقح حجيني جودها السعودية وجوديس بس ضد قاعد أير أي عيمان أي حجين دوران ساسا مركز كنتي إن أنا جانا شغالي إني ما أنت أنا جوجنو شغالي أن هيني كومبليتلي أنا ود جوجنو أو ضد كي أنا قد ميني إني كل قد أنا ود جوجنو أخبار تاس السعودية كتمت أو وزارة الحج أي صادرتي
طبعا وحا كدمان بل يو مال مكو بنايا كدمان وقتي حجك الآدي لها وحانا لسعودا إنا دخورا أسي قرشيسان وجدوين آدو فربادان باسابور يو لعاقه إذي كان سادان دادكي إياقها كدور سوغي إني حجك آدان محا قرشا
وصح هرتا ورن شركات دين وشركات دين من حجان عمره مدى بدن بان حجكس وشقيني داد فربادان بان هادا رجيستي قريني سانت كان بدن كودين باسابور دي دوكومنتي قدو أو إعليني أنو أول بأوشيغي نسوغا انتي انا اخبار كيرينو اخبارتينا مانتا وحي نقطي ادون كورنان انا لغا حجين إلا سعود عربي قديه سموياني ساس درتيد دادكي باسبور هدو دي الدكومنتي قودي وحو دي كل واود عليني وحان كلو سوينا ان شاء الله سنة كسوس على انا نقادنو معامل فربضان هدي الى هايدنو
لكن دتك كودغان غودها سعودي عربي وي حجينيان
دتك كودغان سعودي وي حجينيان ايغو وليبا اد او يرينيا او دد يار كلي اي كحجينيان وايو ما اي ربان دتك اني سدح غلان وها حجين جيرتي 2 مليون او فوق 2 مليون يخوغا ان كبدن با اول حجين جيرتي حدا لكن وا حجينيو كليا دد اد او يار كومنان كير با حجين دون سنه كن ديلا هيدن
waqti waxa jirta in sidoo kale umrada hore loo baajiyay waxaan ognahay xajku inuu sanad leeyahay laakiin umradu ay joogtay iska tahay goorma ayaa ugu horeysa ay leeyihiin suuudigu dadka umradu way iman karaan
وسؤال في عن مسعد وسؤال هذا ونكسن امرأة ساكور قبنو رمضان كي امرأة هاي درتوا باقتي أهران أبا جني ضد بدن بانور جيست جريسنا أن راعي لها أن كحين لهين ما أيام بحن لكن وحنا وركا أن هذا مقليو لبدو ده دوا مارت جودها أم بالجع امرأة كرا لجان حجي كرا هادير لكن امرأة دي بدأ وحنا القياس يا إن لفرد دونه فلات كأغوري أغسطس فرست ببحيا لكن sometime October or September this year hadii ilaahay raado ayay dib u furmi doontaa cimrada
ee dabcan wax walba waxay ku xirnaan doonaan hadba sida cudurku COVID-19 u haado
waa sax cudurkan COVID-19 suuudu aad bay ula dagaalameen adduunka dhan aad bay u saameeyay diyaaraduhu waxay ka midayeen dad waxyaalaha qaada COVID-19 ee wadan to wadan hadeer suuudiga diyaaradaha internationalka oo dhan way xiran yihiin lama gali karo lagama bixi karo suuudiga marka saasa kalifaysa markay furaan diyaaradaha internationalka ay tagaan diyaaradaha internationalka suuudiga tagaan dadana marka kadib waxa dhacaysa in imradii waqtigeedii iyo qaabkii loo imraysan lahaa iyo 6 feet in la kala dheeraado iyo ma garanayso waxyaabo badan inay markaas ay calaamiyaan hadii ilaahay ma
waqti waxa dad farabadan laga yaabaa inay isweydiinayaan xajku hore ma u baaqday inta aad ogtahay taariikhda xajka wali ma dhacday inta la xasuusan yahay in dhibaato timaada loo xajin waayay dartid
waa su'aal aad wanaagsan xajka wuxuu baaqday horta intii haddii 100kiisana ugu dambeeyay wali ma baaqan laakiin xajka hore buu baaqday waxa la xajinayay 1400 sano la xajinayay sanad walba 400 jeer buu baaqday oo kala duwan mar dagaala mar xanuun saaso kala yimid uu baaqday laakiin taariikhdan cusub ee 100kan sano haddii u dambeeyay waa markii uu horeeyay dawladda Saudiga ay ku dhawaaqdo in adduunka aan laga soo xajin ilaa Saudiga gudihiisa mooyaan waa markii ugu horeeyay awl sano weey
Abdullahi Haji Warsame Geeraare oo ah maamulaha shirkadda Mina Hajj and Umrah oo sameynta go'aanka dawladda Saudiga uga warramayay wariyaha gobolka Minnesota Maxamuud Mas'ad ayuu ahaa laanta afka Soomaaliga VOA ayaan adbuli naga dhageysanaysan
bandoga uu keenay xanuunka coronavirus iyo xayiraada dhaqdhaqaaqa ee ka jira dalka Kenya ayaa dhaliyay kor u kac ku yimid rabshadaha ka dhanka ah haweenka sida ay sheegayaan shaqaalaha caafimaadku kooxda LVZT Kenya ee ka shaqeysa kordhiga xanuunka HIV iyo arrimaha caafimaadka taranka ayaa sheegay in dhaqaale xumada dhalatay darteed ay culays saartay qoysas badan kuwaas oo keenay sara kac ku yimid xadgudub loo geysanaya haweenka wariyaha VOA ee Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi Ase Ibrahim Ashuud ayaa ino soo jeedinaysa
Todobaadyadii la soo dhaafay ayaa haweenay 23 jir ah oo lagu magacaabo Lucy Awor waxay booqanaysay xarun ay leedahay dawladda Kenya oo lagu taageero haweenka iyo gabdhaha ka soo cararaya ragga xadgudubka geysta. Noloshu way igu adkayd, nabad kuma haysto gurigayga, mararka qaar caruurteyda cunto uma haysto, laakiin inta badan ninkaygu wuu igaracaa bartamaha habeenkii, nabad kuma seexdo. Hooyada afarta caruurta ah leh ayaa ka mid ah 800 oo haween ah oo soo sheegay xadgudubyo lagula kacay tan iyo markii dalka Kenya ay ku dhawaaqday kiiskii ugu horreeyay ee coronavirus bartamihii bishii Maaj. Jane Thimomi waxa ay la shaqaysaa qaybta caafimaadka LVCT oo ah koox ka shaqaysa gargaarka haweenka iyo gabdhaha la kulma xaaladaha tacadiga oo ay maalgeliso hay-ad kaalmo bixisa. Waxa ay sheegtay in bishii February ay kooxdu heshay 123 kiis, 6-7 ee ugu horreeyay bandowgana waxay heleen ku dhawaad 800.
Within our systems of change agents, we have had a lot of people reporting violence on a daily basis in this compound, and what we do is just sit with the two, if they're willing to sit, and sort of have a conversation, a negotiation process.
Iyadoo ay gacan ka geysanayaan wakiilada gobolka, ayaa waxaan helnay dad aad u badan oo maalin walba soo tabiya rabshadaha xaruntan. Waxaan samaynaynaana waa inaan la fariisanno labada qof haddii ay rabaan inay fariistaan oo ay wax ku xalliyaan wada hadal hanaan gorgortana, sababtoo ah haddii uu qofku maanta ku xadgudbayo qof, ma haysto meel uu ku cararo. Afhayeenka booliska dalka Kenya Charles Owino ayaa sheegay inta lagu guda jiro xaaladda cudurka COVID-19 inay arkayaan warbixino dheeri ah oo ku saabsan xadgudubyada ku salaysan jinsiga.
Many a times the weaker sex is the female, and many a times they become victims, and therefore we experience a number of cases rise in the number of cases where women have been assaulted, abused.
Marar badan ka daciifka ay waa ruuxa dhidig oo marar badan dhibana noqda. Sidaa darteed waxaan la kulannaa tiro kiisasa oo kor u kacay. Kiisaska ay dumarku qaybta ka yihiin ayaa laga yaabaa in la weeraray laguna xadgudbay.
Inkasta oo tirooyinka rasmiga ah aan weli la soo koobi karin, ayaa shaqaalaha caafimaadka Kenya waxa ay sheegayaan inay arkeen sare u kac kiisaska xadgudubka ah ilaa iyo bartamihii bishii Maaj, markii bandowga habeenkii ah la soo rogay si loo xakameeyo COVID-19. Mas-uuliyiinta dalka Kenya iyo hay-adaha gargaarka waxa ay walaac ka muujinayaan walwalka ka dhashay dakhliga la waayay iyo jahawareerka ka dhashay kala fogaanshaha bulshada ee uga sii daraya rabshadaha ka jira guryaha. Awoor waxaa daashaday garaacista, waxaana ay dhararaysaa intuu ka dhammaanayo xiritaanka lagu guda jiro, waayo waxa ay heli kartaa fursad ay ku baxsato oo ay badbaado uga raadsato qaraabadeeda ugana fogaato manaxaha ay u dhaxdo.
aad iyo aad buu mahadsantahay caashe Ibrahim Caashacuud oo soo jeedinaysay warbixintii wariyaha V O E da Maxamed Yuusuf uu ka soo diray magaalada Nairobi.
kadib dagaal kooban oo ka dhacay xadka labada dal ee India iyo Shiinaha, kaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo 20 qof, ayaa dadka reer India waxa ay ku baaqayaan in dalka Shiinaha xiriirka dhaqaale loo jaro. Xiriirka dhaqaale ee labada dal ayaa lagu qiyaasaa ilaa iyo $100 million. Haddaba haddii xiisadda labada dal ay sii kororto, sidee ayuu noqonayaa mustaqbalka dhaqaalahaasi xoogga badan ee labada dal u dhexeeya? Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo hayaa Maxamed Cabdi Sandheere.
Inkastoo iska horimaadkii 7 hore kadib ayna wax kale dhicin, haddana labada dhinac waxay weli wadaan is-eedayn oo midbaka kale ku sheegayo inuu gardaradiisa kulahaa. Haddaba intaynaan ka hadlin sida iswadaarsiga ganacsi ee labada dhinac uu noqonayo hadday xaaladu sii adkaato, bal ayna horteegna tirada dadka ee labada dal iyo awoodda wax soo saar ee dadkooda. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo barakaa jaamacadda Calgary ee dalka Kanada.
Wada Sandheero, horta labada wadan dee dad jira ahaan way isku dhowdhow yihiin, oo wadankaas India hadda wuxuu gaaray 1.3 billion waxa lahaa, ama ma garanaysa 1.3 billion ayuu gaaray. Shiinuhuna wax yar buu ka horeeyaa, oo waa 1.4 billion oo million. Weliba waxaa laga yaabaa, maadaama hadda Shiinuhu aanu aada u dhalin, waxaa laga yaabaa inuu dhowaan dhaafo India ay dhaafto. Marka waa labadii wadan adduunka ugu ma garanaysaa tirada badnaa weeye. Xagga dhulka isma leeka, oo ma garanaysaa wadanka Shiinaha afar laab ka badanka India. dhinacaana waa dimuqraadiyad, laakiin kuwaasiyo marka waxay raaw in sii dhalamar dhinaca dhaqaalaha marka ay noqoto sidaas ay u kala badan yihiin, dhinaca kale ayay u kala badan yihiin, oo shanlaab ayay ku dhowdhowdahay inta uu ka badan yahay shiinuhu waddanka la yidhaahdo hindiya. Oo waddanka hindiya waxaa lagu qiyaasaa inay tahay wax soo saarkii sanadkii 3 trillion ama waxay dhahdaan 3,000 billion, ka kalena waa 4,000 billion, yacni 4,000 trillion. Marka waa dhaqaalaha shiinuhu waaba ka labaad ee adduunka ugu xoog weyn Mareykanka uunba dhaafsan. Marka labada waddan sidaas ayay runtii u kala xoog badan yihiin.
Labadan waddan oo ka wada tirsan ururka Asia Pacific Trade Agreement ayaa isweydaarsada dhaqaale aad u weyn. Haddaba intee ayuu dhaqaalahaasi leegyahay?
Horta xiriir wanaagsan ayaa labadan waddan weligiiba dhex mari jiray, oo dee laga soo bilaabay berigii magaraysa silkiga adhu jira xiriirta laga baacbushirayn jiray ayuu bilaabay baacbushirigoodu. Aad bay isku dhex galaan weliba markii xataa shiinahani uu noqonayay waddanka shiinaha weyn loo ictiraafayay ee Taiwan ee markoo kursi ku fadhiya loogu kacayay, waddamadii ugu horreysay ee ictiraafay ayuu ka mid ahayd Hindiya oo 1950 in fact sanad ka bay u dalbaa degayaan 70 jirkii xiriirkooga dhaqaalahooguna markaa sidaas oo kale ayuu isaguna isku dhex galo. Hadda waxaa lagu qiyaasaa ilaa 100 bilyan wax ku dhowdhow, waxyaado ka yar 90 ilaa 100 baa lagu qiyaasaa inay ay xiriirka dhaqaale yahay, inkastoo inteeda badan uu yahay waxay kasoo dejisaa shiinaha oo boqolkiiba ilaa boqolkaas aan sheegay 70 bilyan oo kamid a waa waxay shiinuhu u dhoofiyo waddanka la yidhaahdo India. Marka laba wadda xataa taa weliba kuma darayno Hong Kong iyo India inta u dhaxayso lagu qiyaaso wax ku dhowdhow 40 bilyan. Marka xidhiir xoog leh ayaa runtii u dhexeeya oo aan la yareysan karin labada waddan.
Inkastoon si cad loo ogeyn sababta gacanka hadalka keentay, haddana waxa wararku sheegayaan in dalka India uu xadka dhisma ka waday, sida uu sharxayo Cabdinuur Maxamed Cabdallah oo ka faallooda arrimaha amniga caalamka kuna sugan dalka Ingiriiska.
Dalka waxa ka faallooda arrimaha siyaasadda ama arrimaha amniga, wax ka qoreen waxa la leeyahay dalka India ayaa wada waxay dhisayeen dhanka xuduudda ah, wadadaas oo dhan dhaqaale iyo dhanka ganacsiga aan u marayn karo labada dalna, maadaama yihiin labada dal oo koraya, labada dan oo ugu dad badan dunida. Marka waxaan u malaynayaa un arrintu inay dhanka dhaqaalaha iyo maadaama challenge ama uu jiro loolan xagga dhaqaalaha, marka waxaa la odhan karaa un waa dhankaas wadadaas unbaa dhihi karnaa. Waan u malaynayaa oo ay China dareentay inay wadadaasi haddii lasoo gaarsiiyo xuduudda ay waxoogaa dhaqaalaha dalka India ay korinayso oo kobac ku keenayso.
Isku dhacaas labada dhinac kadib waxaa jira dadaalo lagu doonayo in xisadda lagu qaboojiyo, iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu mar fariin dhinaca Twitterka ku qoray inuu diyaar u yahay in labada dhinac u dhexdhexaadiyo. Haddii haddaba xaaladda labada dhinac ay sii xumaato, sidee ayuu noqonayaa xiriirka dhaqaale? Waa kan mar kale Professor Xuseen Warsame oo ka hadlaya badeecadaha ugu badan ee labada dhinac isweydaarsadaan iyo sida uu muuqaalka dhaqaale noqon karo.
Horta inta badan waxyaalo badan oo magaraysaa u badan magaraysaa xagga electronicska, waxyaalo badan xataa kotonka magaraysaa bay kala qaataan, inkastoo ay dhinaca kana ka qaataan xiriirka hadda shiinaha iyo u dhexeeya Pakistan uu soo xoogeysanayo dhinacii cudbiga ay halkaa u yara wareegeen, oo waddanka laftigiisa hadda la tartamayo 20 bilyan ayay u dhoofiyaan Pakistan, waana kuwa magaraysa xiriir xoog la samaysto oo dhinaca gadwaar iyo xiriirka uga samaysta. Laakiin haddii uu dagaal dhex maro shiinaha iyo hindida, maaha marka u horreysay ee dagaal dhex maro, laakiin dagaallo xoog luma dhex maraan. 2002 uu dhex maray, 1997 uu dhex maray, 1987 uu dhex maray, haddana way yara xalilaan. Markii dambe waxay ku gaareen go'aan war kolle iyo kolle xuduudda waan isku leeyanayo magaraynsa balyaan aan hub isku qaadanin. Markay burir bay qaataan dagaalka, markay maalintii dawad dhacay oo kale burir iyo biro iyagu ku dhacay, haddii kale dhimashadu way uga badan lahayd intaas oo si khayr caadi uga badan lahayd. Marka horta dagaal weyn oo ka dhexdhaca kama baqayo, laakiin haddii uu dhaco dagaalku ama uu xumaado oo hadda dad badan oo indid ah ayaa waxay leeyihiin dowladooda ku cadaadinayaan inay ka baxaan baacmishirigan xoogale ay la leeyihiin shiinaha, oo ay leeyihiin aan joojinna waxay noo soo dirayeen. Haddii markaa taas ay dhacdo, dabcan labada wadanba dhaawac uu gaari, laakiin xagga dhaqaalaha cidda dee aada u sii faa'iideysay waa shiinaha oo magaranaysa arintaasi ay ku dhacayso. Laakiin lagama yaabo in arintaasi dhacdo oo wax dhexdhexaadinaya ururka ay ku wada jiraan Asia Pacific Trade Agreement-iga la yidhaahdo ayaa dhexdhexaadinaya, oo South Korea ku jirto, Bangladesh ku jirto, Laos ku jirto, Sri Lanka ku jirto, baa dhexdhexaadinaya. Marka lagama yaabo inuu dhaco, laakiin haddii uu dhaco cidda aad u sii dhutinaysa waa Shiinaha ayaan qabaa, inkastoo laga yaabo inay u wareegaan dhinaca Pakistan oo xooggooda halkaasi saareen. Laakiin Pakistan population badan ma leh oo 220 billion, halka kuwana ay ka yihiin 1 billion iyo 300 million ay ka yihiin.
Shiinaha iyo India oo kale ah dhaqaalaha labaad iyo kashanaad ee dunida ayaa ah labada dal ee ugu dadka badan dunida islamarkaasna haysta hubka nukliyeerka.
warbixintaasina waxaa nala socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer, halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
waxaa jira qoysas Soomaaliyeed oo horumar ka gaadhay inay noqdaan xoolo dhaqato iyo beeraley, kuwaasi oo ku nool miyiga aan ka fogeyn magaalooyinka waaweyn, gaar ahaan dhulka leh biyaha joogtada ah. Dadkan ayaa ka ganacsada wax soo saarka calafka beeraha iyo khudaarta. Wariyaha V O A ee Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa la kulantay mid ka mid a qoysaskaasi miyiga ku nool. Warbixintan ayayna noo soo dirtay.
Nolosha qoysaska magaalooyinka horay uga guuray ayaa ka duwan dadka kale ee miyiga ku barbaaray, waxaana muuqata inay fahamsan yihiin ganacsiga, isticmaalka gaadiidka, iyo inay u dhuun daloolaan tabaha magaalooyinka looga dhaqmo. Waana arrinta sababtay in qaarkood ay guulo ka gaaraan nolosha miyiga oo ay noqdaan xoolo dhaqato, beeraley, iyo wadayaasha gaadiidka u adeega miyiga oo magaalooyinka xoolaha u iib keena, kadibna raashinka u qaada bulshada reer guuraaga ah. Maxamed Xasan Nuur oo ka mid ah qoysaska markii hore ka guuray magaalada ee miyiga degay isla markaasna noqday xoolo dhaqato iyo beeraley ayaa V O A uga waramay nolosha qoyskiisa magaalada miyiga ka doorbiday.
Goorta arkay magaalada inay adag tahay, miyiga baan ku guursaday, hadda adigu sidee ciyaalaa nool?
Waa gartay Maxamed, hadda waxaad joogtaa bartamaha magaalada Carmo, maxaad keentay?
Hadda waxaan keenay orgi yaryar oo loo yaqaano cakurba ama jaqiiq, gaarigayga baan ku wataa.
Imise laga iibsaday?
Hadda laba baa laga iibsaday, kii saddexaadna hadda wii baayacanya. Gaarigaas waan ku rartaa reerkayga, ku guuraa biyahayga, beerta iyadana lugta waan ku hayaa oo dee iyadaan ka shaqaystaa oo kaliya ah dhinac
beerta.
Batiiq qare iyo yaanyo cagaar noocyadiisa kala duwan, basbaas, bambanooni, kabsaro, ayo nooc.
Meesha tan aad degantihiin ee miyiga ah iyo xoolaha iyo reerka iyo beerta iyo ariga iyo kulli waa ka isugu dhow yihiin?
Waa ka isugu dhow yihiin. Meeshii roobka doo gaarigaasaan ku geeyaa, beertada gaarigaasaan ku tagaa. Waxaa weeye isagaa un nooca gaadiid nooca oon meel kasta ku tagaa, wax kastana isagaa fududeeya oo roobka galabtida subaxdii laygama dheerayo.
Waa garta magaalada haddaa u baahato aada macaano keento ama ari keentana gaarigaaga soo kaxaysanaysaa?
Isagaan dee iyaan soo kaxaystaayo ii gaariga oo aan ku imaada caanaha, waxa weye ariga, xaabada oo qudaarta, wax kasta isagaan qaata.
Inta inoo jirtaa kilomitir meesha ka timi hadeer?
Maya hadeer ma badna 15 kilomitir baa inoo jirta. Waa hadda waa naqan meesha, tanna waa iska degaa oo waa soo naqraacna anu meeshaasaana degaa.
Beertii oo watimaadeen?
Beeri rag baa jooga oo shaqaalayaal baa jooga, timirtiiba hadda dhalaysa oo loo socdaa khayrkeeda insha allahu. La rabaa in goor dhow lasoo guro oo mirihii hagnoo haysa, shaqooyinkuna sideedaa beenoo bilaabmaya.
Maxamed, dhinaca kale haddaan eegno, waad hubaysan tahay qorabaa sidataa, maxaad kuu kalifay?
Ninku mar hadduu iska hantila yahay adduunka hadeer waa iska waaran yahay. Beer baan leeyahay, xagga gaari baan leeyahay, reer baan leeyahay. Haddii dawacada ugu yar waa kusoo weeraraysa, waana iskaga celisaa. Waxbaa ka dhiman marka oragaaga tooradaada waa inaad sherbaadyanimadi kaa muuqata. Oo waxa weeye
laakiin dhinaca kale waxaa muuqata in noloshii magaaladana maxamed aad ku dhex jirto.
Iyaduna waa maarmaan weeye, waayo degmada Carmo aan hadda joogo, anigu ku dhashay, hase ahaatee waxbarasho waan ka galay, dugsiga waxaan ka gaaray jiska saddexaad, qur-aanka waxbarashada kaleeto oo ah iskoolaadkana aad isuguma sii fogaan aano turuufo jira awgood labaad waxba qoraa wax waa akhriya inigu fiilanaan ku xamaasho iskaarsiti waan sitanaa wixii aanu hantidayda ku difaacan lahayn hadin wax qaldani kaa iska soo galaana waa haysanaa
qoysaska ku nool miyiga ee ah beeralayda iyo xoolo dhaqatada ayaa qaarkood dhaqaale ka sameeyeen xoolaha iyo dalagga beeraha ee ay tabcadeen kuwaasoo qaarkood magaalooyinka ay ka samaysteen guryo iyo goobo ganacsi oo reer miyigu ay wax ka iibsadaan maadaama ay xiriir darisnimo ka dhaxayso. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Xukuumadda dalka Yemen iyo golaha ku meel gaarka ah ee koonfurta dalkaasi ayaa gaaray heshiis xabad joojin ah si loo joojiyo dhiigga qubanaya ee dalkaasi. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Hoggaanka sare ee isbahaysiga dowladaha carabta ayaa ku dhawaaqay in dowladda Yemen iyo golaha ku meel gaarka ee koonfurta dalkaas in ay aqbaleen xabad joojin dhammaystiran iyo kulan ka dhaca dalka Sacuudi Arabiya ee ku saabsan hirgelinta heshiiska Riyaadda. Afhayeenka isbahaysiga taageera dowladda Yemen, Colonel Turki Al-Maliki, ayaa sheegay isbahaysigu inuu soo dhaweynayo jawaabta xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi iyo golaha ku meel gaarka codsigoodii ahaa xabad joojin dhammaystiran iyo in la soo afjaro qalalaasaha ka taagan dalkaasi. Al-Maliki ayaa sidoo kale farta ku fiiqay in labada dhinac ay ogolaadeen shir degdeg ah oo ka dhaca dalkaasi Sacuudi Arabiya si loo hirgeliyo qodobada horey loogu heshiiyey magaalada Riyaad iyo waliba soo laabashada guddiyada siyaasadda iyo militariga. Colonel Al-Maliki ayaa carabka ku adkeeyay in isbahaysigiisa markasta uu garab taagan yahay dalka Yemen isla markaasina uu sii wadayo dadaalkiisa ku aadan midaynta dadka reer Yemen. Afhayeenka isbahaysiga ayaa tilmaamay in taliska ciidamada isku dhafka ay geyn doonaan kormeerayaal gobolka Abyan si ay ula socdaan xabad joojin guud iyo kala qaadida ciidamada. Warka ka soo baxay isbahaysiga taageera dowladda Yemen ayaa ugu baaqay dhammaan xoogaga siyaasadda ee dalkaasi, kuwa bulshada iyo warbaahinta inay taageeraan labada dhinac ee aqbalay fulinta heshiiskii Riyaad. Dhinaca kale, xukuumadda dalka Yemen ayaa soo dhaweysay baaqa isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudi Arabiya ee ah in la joojiyo dhammaan tallaabooyinka sii kicinaya khalalaasaha ka alowsan gobolka Abyan, dhulka laga xoreeyey Xuutiyiinta, iyo in dib loogu laabto fulinta heshiiskii Riyaad. Dowladda caalamka aqoonsan yahay ee waddankaasi ayaa u mahadcelisay dadaalada weyn ee ay Sacuudi Arabiya ay ku bixinayso joojinta dagaalka iyo ku soo celinta dalka sidii hore si loo hirgeliyo heshiiskii Riyaad. Sidoo kale, golaha ku meel gaarka ayaa soo dhaweeyay baaqa isbahaysiga ee ah joojinta colaadda ka jirta gobolka Abyan iyo guud ahaan xiisadaha ka alowsan gobolada kale ee koonfurta. Arrimahan ayaa imaanaya xilli bilihii ugu dambeeyey ay ka jireen dalka Yemen, gaar ahaan gobolka Abyan, xiisado dagaal oo u dhexeeyey dowladda Yemen iyo golaha ku meel gaarka ee ka arrimiyo qaybo ka mid ah koonfurta dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatanna ku soo dhawaada heesta garan maayo waxay gubay iyo Allah u naxariistay fanaankii Cumar Dhuula Cali.
Heestaasi garan maayo waxay gubay iyo codka fanaanka Cumar Dhuule, Allah u naxariisto, ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteeni saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga V O A. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cashi Ibraahim Aadan iyo Maxamed Cabdi Sandheere. Dhinaca soo saaristana waxau ahaa Bashiir Abikar Cabdulaahi. Tan iyo kulan dambe,
nabadgelyo.